reggae. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро, здравейте, започва нашият един час. Един час света на книгите в по-хубавия свят, защото всичко това, което се случва около нас, просто е страшно и плашещо. Но, днес е 1 март. Тая година така се пада. Матрицата, вижте каква е. Тук сме на 1 март, следващия път сме на 8 март. Сега ще видим как върват нещата нататък. Но, нека ви кажа. Честита баба Марта. Да сте бели, румени, здрави, бодри, като весели, хубави деца, защото това е най-хубавото настроение, което човек може да има. Сега, днеска времето не е такова като... Ама баба Марта, нали? Ще видим какво ще става в следващите дни. Какво ще става тук, в следващия час? Ми ясно какво ще става. Ще се движим по схемата, ние сме традиционалисти, това не е лошо. Във втората част ще чуете доста интересни неща за една книга на професор Каприев, която така много ни отваря очите за нещата, които се случват и у нас най-вече, но до тогава има време, до тогава трябва да се движим по схемата. Схемата каква ни е? Събуждане. Как? С музика. Кой буди? Мария Дамова буди. Защо? Ами защото будни хора трябват нам. Пък и хубаво е да си бодър, когато си в света на книгите и литературата. След като обясних всичко, аз обичам така малко педагогически да го карам, да ви кажа, че Мария Дамова и сега ще ви разбуди прекрасно. Почваме!
Преге! Пълно непознат.
Така, с новите книги сме. Започвам с една направо, така да се каже, световна класика, защото това е романът на Висенте Бласко Ибанес «Колибата». Сега, този испански автор, който принадлежи към поколение 98, това са така модернистите, става много известен с четирите конника на Апокалипсиса, история около Първата световна война, но този роман май не е излизал на български език със съвременен превод. Сега, тук става въпрос за един много интересен роман, който е публикуван за първ път 1898 година, т.е. във времето, в което модернизма, особено в Испания, е подвластен на натурализма, и романа носи този печат. Какво означава това? Той се занимава с колективната психология на селските хора в областта Валенсия. Значи, има едно изоставено място, идва един човек, Батист Боро, и той започва и иска с честен труд от това място да издържа своето семейство. Цялата околна среда, която ненавижда човека, който идва отвън, ненавижда тази упоритост в труда и т.н., нататък, скача върху него. Мисля, че е изключително интересно. Наблюденията на Ибанес са много дълбоки, много майсторски. И това е ситуация, в която ние като че ли и до ден днешен живеем. Тъй, че колибата... интересно, може да, макар да е на веки 20-30 години роман, да ни така подскаже неща за нас. 192 страници е на много прилична цена изданието. Изданието е на издателска къща Персей. Втора модерна класика, Симон Дю Бувуар, в едно томче с твърди корици, издателство Колибри, издава Благоразумната възраст, Монолог и Сломената жена. Знаете, че Бувуар е феминистка, Бувуар е екзистенциалистка, тя е живела много дълго, Жан-Пол Сартър и т.н. Тя е един много интересен, хубав, модерен писател. Знаете, че нейната книга «Втория пол» е така изключително важна за 20 век. Така че тук в различни модуси са развити точно тези нейни идеи. Идеята за ролята на пола и идеята за свободната идентичност на човек. Особено интересна е новелата «Монолог». Тя представлява наистина един вътрешен поток на съзнанието за един потрес, когато една жена намира дъщеря си мъртва. Но това си е модерна класика. Както ви казах, 232 страници твърди корици на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега две неща от модерни и непознати нам писатели. Джулия Мей Джонас. Това е дебютен роман. Нарича се Владимир. И той е изцяло в традицията на тъй наречените академични романи. Те се разиграват обичайно в кампуси. Това са отношения вътре в академичната среда. Този е много интересен, защото от гледната точка на разказвачката е воден. Тя е преподавател по език, нейният мъж е оглавява, да кажем, катедра по литература. Те имат доста свободни отношения, тъй като мъже така се закача с студентките, тя също харесва така други хора, докато изведнъж ни попада на един млад писател, който идва в кампуса, ще преподава там, и тук изведнъж нещата се развихрят мощно. Това наистина е книга за това по какъв начин морала се сблъсква с така поривите, истинските пориви на сърцето. След това е книга за наистина много политизираната, особено в Америка, колежанска университетска среда. След това е книга за това как по някакъв начин властта се свързва и с сексуалното желание в тези затворени среди, как това може да доведе до ярост и как всичко това може да бъде и креативно. Така че това е много-много напрегнат роман и много интересен. 312 страници е този Владимир, пак е на малко по-високата цена. Изданието е на Orange Books. И за пръв път на български език излиза майстора на съдебния трилър в Италия Микеле Навара. Като в този роман, който излиза на български, само Господ е невинен, читателите ще бъдат заведени в Сардиния. Там действа един неписан кодекс, Барбаджа, т.е. това е свързано с родовите отмъщения и т.н. И адвоката Александро Гордиани трябва да защитава един човек, това е Марио Сери, който е заподозрян в така, ред престъпление. Убийство. От тук нататък, дали може да се довери той на тази история? Как се развиват нещата надолу в рода? Как тези сурови правила, които идват от феодално време, действат и до ден днешен? Много интересно. Така, действието се развива ту в Рим, ту в Сардиния, и това е един истински съдебен трилър по-италиански, но по-италиански. 255 страници на приличната цена. Изданието е на издателска къща Книги за всичко. Микеле Навара, само Господ е невинен. И сега две книги, които не свързваме с художественото слово, но са много, много интересни и важни според мен. Едната е на Георги Каприев, нарича се Българските разломи. Излезе преди няма една седмица, 208 страници на прилична цена. Изданието е изток в изток-запад. За тази книга ще стане дума в Избира Преги във втората част на предаването. Слушайте, защото е много полезно човек да прочете една такава книга и да му стане ясно колко дълбоки корени има всичко това, което се случва днес у нас. А последната книга е на Дмитрий Глуховски. Дмитрий Глуховски е руски автор, фантаст и ясен дисидент. Та е книга, която излезе миналата година. Нарича се «Ние. Дневник на падението». И тя събира негови студии, коментари, статии, които сега вече са контекстуализирани, управени, за да видите гледната точка на един дисидент в Русия, който също разнищва от загиналия култ към Сталин и до ден днешен, който определя в главите на последното изказване на този Медведев нагли просто нечовешко особено. Ето, като прочетете Дмитрий Глуховски, ще видите кои са онези механизми на представи, на структури, които действат и оформят всичкото това имперско нагло поведение, което виждаме, което, разбира се, така смачква и обикновените хора и в Русия. Много интересна книга. 360 страници на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Сиела. Тъй, че има какво да се чете, но ние сега няма да четем. Сега ще слушаме музика.
Преге! Матрицата.
И така, днешната матрица започва с един много особен момент, защото без да си вързвали мартинички, 1873 година фирмата Ремингтън пуска на пазара първите пишещи машини, масово ги пуска. Оттам нататък графоманията само трябва да се докопа до машина. Е, по-късно това става с компютъра. Ама това е изключително важно нещо. Е, затова няма къде и какво да прочетете. Сега да отием и към голямата литература, защото две много големи български имена има тук. На 1 март 1929 година е роден Георги Марков. Георги Марков е наистина една от големите фигури на българската литература, включително и със своята съдба, с цялото това обръщане от любимец на властта в нейн толкова голям критик, че дори да бъде убит за това. Така че самата история за неговия живот е интересна. Разследването на убийството му, което толкова дълго се прикрива. Но, разбира се, благодарение на много интересните книги за него, на Христо Христов, убийте скитник, на Цвета Трифонова, Георги Марков, да пишеш, за да можеш да умреш, или на Ина Пелева, Георги Марков, снимки с познати, книги излизали в предните години, ние имаме един добър поглед, или можем да го имаме към него. Интересно е това, че неговите книги се издават и преиздават, това е много хубаво, най-вече задочните репортажи. След това излезаха есетата му в три части. Фондация Комунитас ги издаде 2016. Отделни книги «Жените на Варшава» 2017. «Портрет на моя двойник» 2018. «Покривът» 2020. След това Рива издаде негови избрани репортажи и есета. А последното, което излезе също в Рива 22 година, един том с негови писма и документи за съдбата му, за творчеството му. Аз бях той, се казва. Тоест, това е фигура, която трябва да попадне да се запази паметта за нея и да попадне четенето на негови текстове много по-широко в програмите, но за сега нещата се опъват. Другата такава фигура, пак българин, е Цветан Тодоров, който е роден на 1 март 1939 година. Сега Цветан Тодоров има друга съдба, защото поради това, че е син на баща си, получава легалната възможност да отиде да живее и да работи във Франция, сина на Тодор Боров. И той всъщност става френски културолог, философ. Аз съм имал срещи с колеги от Германия и като им кажа, че е българин, те казват, това не може да бъде. И ми викам, може, има е така. Истината е, че особено и в последните години той страшно много контактуваше, искаше всичко да се превежда в България, връщаше се и тъй нататък. Но това е един от най-големите теоретици и хуманисти на 20 век в световен мащаб. Така че има много интересни неща, за жалост, за него са доста стари. Да кажем, много интересна е Дълги наслада. Един живот на посредник. Това е разговор с Катрин Портвен, на 2003 година е издавано. Иначе неговите прекрасни изследвания. Да кажем, тоталитарния опит, човешки отпечатък, том първи и сами заедно човешки отпечатък, том втори, изток-запад, са издадени 2015. Непокорни, 2017. Четене и живот, много важна, много интересна книга. 2019 година. След това, ние и другите, френската мисъл за човешкото многообразие. Исток-Запад издаде тази книга 2023 година и това е последното, което е излизало от Цветан Тодоров. А неговите изследвания върху прозата, неговите изследвания върху фантастиката, целият свят, учените, които работят тези теми, работят с тях. Изключително голямо име. Така, минаваме към датата 2 март. На 2 март 1931 година е роден Михаил Горбачов. Възлова фигура в развитието на събитието от 20 век. Изключително. Защото виждаме сега как един човек, едно човешко същество, може да побърква целия свят. А при Горбачов беше точно обратното, може да успокои целия свят. А за жалост тук няма какво да се прочете от него, защото неговата автобиография е издавана преди 12 години, изчерпана и толкова. И така стигаме до датата 3 март. 3 март, това е датата, на която 1878 година е подписан предварителният Сан-Стефански мирен договор. Предварителен. Той не се осъществява, разбира се. Той е подписан повече, така както се казва днес, с пиар, пиар съдържание, отколкото наистина да се случи нещо. Но ние българите сме избрали това да бъде нашият национален празник. Сега, ние този празник сме си го извоювали, защото тази свобода, която сме добили в онзи момент, не е даром. Тези версии, как някой дошъл и не освободил, просто са неверни. И затова аз ви препоръчвам една много хубава книга на Константин Косев и Стефан Дойнов, която разказва нещата така. От Шипка и Плевен, тези битки, където българското опълчение така изиграва огромна роля, до Сан-Стефано, Захари Стоянов издаде 2018 година, има какво да се прочете. И сега точно на нашия национален празник, вижте какво се случва и ми кажете, не са ли тия структурни неща някакси. Значи, на тази дата се е родил един шведски автор. Той се казва Артур Лундквист. Той е член на Шведската академия от 68 година до смъртта си. Той почива 91 година. Този човек, заедно с жена си, създава един фонд с всичките хонорари, които той ще получи от своите български издания и жена му, да се поощряват преводачите от български на шведски. Айде сега представете си и вижте, значи това е възможността, нали, ние много искаме да навиди Шведската академия и тъй нататък. И той е открил път за това. Е, той в България не е издаван. Какви хонорари, какви 3 лева. Значи ние имаме инструментариум, но ние просто не го ползваме. Така че Артур Лундквист си остава за нас един далечен непознат, независимо от неговото много добро отношение към България. А другата фигура, родена на 3 март, е Желю Желев. Той е роден на 3 март 1935 година. При живе наистина много интересни неща издаваха. Издаде си една политическа биография в Колибри 2010 година. Изчерпано е. И след това Фабер издаде Тоталитарните близнаци. Т.е. това са развити идеи от голямата му книга Фашизма. Също не може да се намери. Така преминаваме към датата 4 март, на която 1928 година е роден Алан Силито. Като бяхме ученици, си подавахме Самотния бегач през междучасията, четяхме в час и така нататък. Той е роден в Нотингам, в авиационните части е служил, в колониалните войски, разболява се от туберкулоза, след това живее във Франция и принадлежи към поколението на сърдитите млади хора. Най-известната му творба, разбира се, е Самотния бегач на дълго разстояние, написан е 59-та година. Но може да се каже, все пак съвсем наскоро Кръг я преиздаде 22-та година. Така е за едно подрастващо поколение, този бунт, който изживяват, защото децата и днес го изживяват това нещо, е прекрасно направен в този роман. И ми може да се намери. Помогнете на децата си да го четат. Следващото име в днешната матрица е това на Ришард Капущински. Той е роден на 4 март 1932 година. Това е полски журналист, публицист, писател. Един от водещите журналисти на 20 век, един от хората, които, както се казва, съветва папа Йоан Павел II. Страшно влиятелен е и особено със своята пътеписна, ма тя е културологично пътеписна така тенденция, много добър. Пътешествие с Херодот и Изток-Запад издаде 2006-та. След това автопортрет на репортера, стремителния ход на историята, записки за 20-21 век и другият. Това е много важна книга. Сон я издаде 2016 година. И след това пак 2017 сон издаде Лапидариум 456 и забравихме този голям автор. Другото име, пак свързано с тази дата, е на Халед Хусейни. Халед Хусейни е американско-афганистански писател. Както знаете, той е лекар. Книгата му «Ловец на хвърчела», която излезе в 2003-та, стана един от най-големите международни бестселери. Хубаво е, че ето тази година беше преиздаден, миналата де, като едно юбилейно издание. Така че прекрасна, прекрасна книга, която може да бъде четена. Така, иначе от него излезоха, в Обсидиан излизат 1000 сияйни слънца, А планините ехтяха и тази така много, много лична книга «Молитва към езерото». Хубав, хубав автор. Така, следващото име свързваме с 5 март. На 5 март е роден Пиер Паоло Пазолини. Това е много известен и голям италиански писател, режисьор, също така и публицист, разбира се. Известен е с този много голям интелектуалец, с левите си обуждения, с открит си хомосексуалност, но неговата поезия е, как да кажа, много, много, много четена, търсена, изобщо начина му на възприемане на света е невероятен. Сега, освен всичко останало, той като режисьор на филми като «Мама Рома», «Евангелието по Матея», «Теорема» особено, или един прекрасен «Декамерон», «Кентърбарийски разкази», е незаобиколим в киното, в италианското кино. И всякво мислите, какво е отношението към него? Нищо! Нищо! 2006 година Нов Златорог пусна едно томче с негова поезия, му и нещо такова. Край! Забравили сме. Следващата фигура свързваме с 6 март и това е Николай Бердяев. 6 март Николай Бердяев е роден на 6 март 1874 година. Това е руски философ и публицист. Заедно е работил с Владимир Соловьов, с Сергей Булгаков, Павел Флоренски. Тоест, той е един от водещи фигури на тъй нареченият руски философско религиозен ренесанс. Любопитно е, трябва да се знаят нещата му, една дали за масово четени, на български, Захари Стоянов издаде съчинението му в 6 тома, 2002-2007 година, препечатват, така че, тъй да се каже, може човек да прочете неговите възгледи за философията, за свободата, философията за креативността, изобщо философския персонализъм е така много свързан с него. Още една интересна полска фигура. На 6 март 1909 година е роден Станислав Ежи Лец. Това е един от най-големите сатирици в световната литература. Той е и поет, афорист, много, много находчив. Той всъщност е роден в Лвов, в аристократично семейство, полско-еврейски происход има. Аз си спомням, че като бяхме така студенти, търсихме неговите невчесани мисли по, разбира се, най-труден начин се намираха, след което някакси всичко изчезна и невчесаните мисли бяха преиздадени от издателство Флюрир 2004, веднага бяха изкупени и край до тук. Така че забравили сме го напълно. Но следващата фигура не само, че не сме я забравили, а и така, мощно се издава. 6 март 1927 година Фаракатака, Колумбия, се ражда Габриел Хосе де ла Конкордия Гарсия Маркес. Габриел Гарсия Маркес. Или Габо, както му казват. Или Габито, умалителството от Габриел в цяла Латинска Америка. Този майстор на този латиноамерикански магически реализъм, той, както казва, знаете, най-добрите писатели на испански език, получава Нобеловата награда 82-а година, получава страшно много награди. Неговите книги като 100 години самота, Есента на патриарха, Любов по време на холера, са световна класика. Сега, за него има издадена една книга, ма много отдавна, в Унископ 2010, Един живот на Джералд Мартин, не може да я намерите. Но благодарение на издателство Лъчезар Минчев, ние просто имаме всичко, след като се отпуши, понеже неговата агентка беше забранила издаването му в България, поради това, че нашите велики издатели от времето на Соца го крадяха и го цензурираха, и естествено. Но благодарение на Лъчезар Минчев ние имаме всичко и излиза всяка година. Ето направо да кажем 22-а година излезоха Очи на синьо куче и Полковникът, няма кой да му пише. След това 23-та излезе Погребението на мама Гранде. Излезе невероятната и тъжна история на наивната Ерендира и нейната бездушна баба. А през 24-та година цели три книги. През август ще се видим, една от първите му. След това Окапалата шума и след това 100 години самота. Тоест Габриел Гарсия Маркес на нашия пазар стои изключително, изключително точно и добре. Извинете. И сега минаваме към последната дата, тя е 7 март. На 7 март 1893 година е роден Райко Алексиев. Райко Алексиев е една велика фигура в българската култура. Този художник и карикатурист и писател създава свои собствени вестници и дълги години определя мнението на българите. Той не щади никого, не щади нито Сталин, не щади нито Хитлер, не щади никого. Но след 9 септември е просто прибит, убит. Всичко му е конфискувано, зачерпнат. Благодарение на книгата на Ивана Александрова «Горещо червено», което Женет издаде 2008 година, ние научихме страшно много неща за него. Започна едно връщане към неговото творчество. Българска история издаде книгата му «Хумористична история на българите» 2019 година, която не може да намерите вече, но все още сме далече от познанието за тази голяма фигура на културата на България. И последно име, това е Кобо Абе. Кобо Абе е псевдоним на Кимифуса Абе. Това е японски романист, драматург, поет, режисьор. Той е свързан така определен като сюрреалистичен автор. Най-известният му роман е «Жената от пясъците», поради филмова екранизация. Пише за отчуждението, за празнотата на съвременното общество. Пише наистина с доста алегории и т.н. Но при нас сме го забравили отдавна. «Жената от пясъците» издана 2010 година от Инфодар и край. Иначе този японски писател, който преработва традициите на Достоевски, на Кавка, на Рилке, на Едгар Алан По, за нас, за нашата култура е просто недостъпен. Така, това беше матрицата. Ми сега музика, че следват бързите и интересни рубрики. Преге! Седмото небе. Така, Седмото небе. Пловдивски литературен живот. Първо събитието. Във вторник, в Петното на Рошах, литературен салон Spirit and Spirit. Ще гостува Красимир Димовски с своя последен роман «Тезеят в слоя лабиринт». Говорили сме в предаването за романа няколко пъти, имаше си и друго официално представление, но аз ви казвам, че тази среща между Александър Секулов и Красимир Димовски, които са работили десетки години заедно, ще бъде наистина много интересна, защото Саш Секулов знае, както никой друг, какви ли не неща, откъде, как водят към този роман, и може да запита, и може да чуете отговори, и ще бъде много интересно. Така, аз съм казвал тук и в това предаване, това е един от най-хубавите романи, които българската литература в последните години е получавала. Така че Краси Димовски, когато говори малко по така по-неясен, но когато пише, просто се развихре, но ще бъде страшно, страшно интересно. Така че, Краси Димовски, Тезеят в своя лабиринт, Хермес 24-та година, в литературен салон Spirit and Spirit, на 4 март, вторник, от 19 часа. Сега, второто нещо, това е провеждането тая година, знаете, че по друг начин стана, на конкурса Иван Николов, национален конкурс за поезия. На 28 февруари, това е рожденния ден на Иван Николов, журито обяви 6 номинации. Това е кратката листа. Журито тази година са Мирела Иванова, тя е председател, Кристин Димитрова и Георги Гочев, много хубави български поети, писатели, драматурзи, наистина с широк хубав. И така доста, искам да кажа, те са много-много свободолюбиви хора. Дори виждаме тук какво се е случило. В протокола пише, че те са отстранили книгите «Хляб, любов и други ангели» на Станислава Станоева, защото редактор е Мирела Иванова. И «Как ни спасяват природните закони» от Оля Стоянова, защото редактор е Кристин Димитрова. Ето един дефект на българската литературна система и поле. Понеже хората, които са автори, редактори, критици, журиращи, са едни и същи. Едни и същи. Значи, ние имаме много свитичко литературно поле. Това води или до някакви скандали, или до някакъв ущърб за всеки един от тези хора. Или не трябва да участва, но тук е така, журито се назначава най-напред, след това идват книгите. И тогава, ето какво става, това е ущърб за Станислава Станоева, за Оля Стоянова. Ако ние бяхме една наистина имахме развита литературна система с хора, да кажем, критици, които са признати, работят, нямаше да е така, но така, както и да е. Сега, 6 книги по азбучен ред са. Значи, Александър Байтошев, Анима, изданието е на Женет 45. Валери Валериев, Мястото е свободно. Това е на VS Publishing. Владислав Христов, Пойни птици, Ерго. Йорданка Белева, Централна емисия, Женет 45. Станимир Семерджиев, Всички същества на рамето ми, в Скрибенс. И Яна Букова, Черно хайко, Женет 45. Трябва да ви кажа, че до толкова, доколкото и аз съм следил, налагало ме се да следя, книгата на Александър Байтошев, на Валери Валериев, на Владислав Христов, на Яна Букова, на Йорданка Белева, те просто попадаха във всички възможни подбори, класации в предходната година. Малко ни им е достигало поради различните мотиви, които имат различните журита. Но това са наистина много хубави поетически книги. Така че ще очакваме да видим какво ще бъде крайното решение, но то ще бъде ясно на 21 март. Тъй че хубав възел се завърза и в оценяването на българската поетическа година 24-та.
Избира Преге.
Днес съм избрал в тази рубрика книгата на Георги Каприев «Българските разломи», издание на издателска къща «Исток-Запад» от съвсем скоро. Защо? Сега, спомням си как някъде в 90-те години, аз никога не съм се интересувал преди това толкова много от икономика, от политика, от такива неща, ми стана много чудно, когато се появиха едни книги за българският капитализъм. И тогава научих, че българският капитализъм изцяло захранван от държавните структури през обществени поръчки, през такива неща. Тоест, онова, което сме свързали винаги с общите си представи, че капитализма е една свободна воля, изява, състезание, конкуренция, се оказа, че е свързано с едни съвсем други механизми. Четох много и най-различни неща за... Включително знам много интересна фигура, която никой не споменава, но един хубав ден ще взема да го направя и това нещо за един човек, който има непрекор телефончето, и се убедих в това нещо. Така че при положение, че вие поколение наред действате по този начин и след това идва социализма, който много лесно всичко удържавява, и да очаквате след това, че в 30 години този модел на икономическо мислене и действане ще се разруши и ще стане истински демократичен, това е абсурдно. Сега, книгата, която ни предлага Георги Каприев, тук се занимава не с икономическите модели, а с базовата структура на българския социален, политически и културен живот. Ако го кажа много упростеничко, то е следното. Защо популизма винаги е имал почва в България и защо той и сега избоява много мощно? Това не е само заради хибридната война и заради новите медии, а това е защото в дълбоко вътре в структурирането на българското общество са залегнали подобни неща. Залегнало е, пример, следното. Да рушим всичко, което малко се отличава от онази, нека да я наречем така наречена традиция на компромис. Значи при нас българите, тази антидържавност, този авторитаризъм са заложени в структурите на социалния ни политически и културен живот. И то не от вчера. Значи, ако погледнете книгата започва така. Тя започва още с изследване на средновековна България. Знаете, Георги Каприев е изключителен специалист в това отношение и просто проследява как византийските структури, които са точно такива. В Византия механизма е този. Има един император, всички други са служители, които много бързо се сменят, щом се смени властта. Това след това се унаследява от османската власт, така че ние в цялото средновековие, дали ще повтаряме Византия така, съвсем съзнателно, или ще ни бъде налагано това от османската власт, ние живеем по този начин. След което, разбира се, започва един много важен въпрос, който е възлов за неговата книга, и това е учредяването на българската екзархия. Знаем, че там има две страни, и това разделение, тази структурност на едните така, другите онака, се генерира там, като се легитимира на учредително събрание 1879 година. Тази матрица, аз не знам дали не вижда как тя работи, да кажем, в днешно време. Днес, като гледате новини, вие няма да чуете нещо, което може да ви обясни на къде отиваме, защо отиваме. Вие ще чуете само всеки политик как ви обяснява, че някой друг е виновен за това, ма без да се интересува от факти и така нататък. Излизат едните. Тоест, ако мога да го кажа така, вместо аргументирано, разумно да се правят проекти и планове, през едно отхвърляне, уплюване на противника, ние се стремим да, тоест българските политици се стремят да спечелят своя престиж и уважение. И това работи и това ни докара до това състояние, в което сме. Значи книгата на Каприев продължава и наблюдава всички тези моменти, в които се проявява в българската история, се появява това. Някой се опитва да направи реформа, след което това нещо, разбира се, веднага се унищожава и общо взето си продължаваме по този начин. Той самия казва, по този начин се официализира историческото мислене и то започва да изопачава, да забравя. Ние наистина не сме вникнали в процесуалността и истинската структурност на нашата, на формирането на нашия социален, политически и културен днешен живот. Георги Каприев прави това абсолютно аргументирано, с примери, с много изследвания, стъпва на страшно много познания и книги, и аз мисля, че това е страшно полезна, важна, хубава книга за нашето разбиране. Кои сме ние? Защо сме такива? И за жалост не е много обнадеждаващо, ама на къде отиваме? Георги Каприев, Българските разломи, издание на Изток-Запад, 2025 година.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно детско стихотворение, защото много ми се иска в този ден детското в нас, така, дето се казва, да е будно и ние с онзи хубав, красив, наивен, вярваш в безсмъртието поглед, да гледаме към света. Той е на Йордан Стубел и се нарича Баба Марта Бързала. Баба Марта бързала, мартинички вързала, морави зелени, бели и червени. Първо на гората, да листят листата и да дойдат всичките, штъркелите, птичките, първият певец, косер хубавец. После на градините, да цъфнат гиргините и латинките алени и божури шарени, ябълки да зреят, круши да жълтеят. А пък на дечицата, вързана ръчицата, мартиници чудни, с ресни червени, да са ранобудни, да растат засмени.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето това ви пожелаваме и ние, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. Да сте будни и да сте засмени. Все по, както се казва, неприятно емоционален става света около нас, все по големи проблеми, но човек трябва да пази психическото си здраве и подобен тип празници, в които така може да си спомни. Аз, например, си спомням как след мартиничките дядо казваше как трябва да се сложат под една киримида, като дойде първият щъркел, той ще вземе мартиничките, ще ми остави ни стотинки. Какви наивни, хубави детски моменти! Човек трябва да се връща към тях, защото това му е спасението. Днешният ден го предполага. Хубави, хубави празници ви пожелаваме, пак отново, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И с тези пожелания, както знаете, ви обещаваме следващата събота. Отново ще бъдем заедно в ефира на Радио Пловдив.